Oba dnešní texty dělají a dělají exegetům a kazatelům obtíže. Jsou to obtížné texty. To vyprávění o hadech na poušti a pak ten Ježíšův příměr k tomu, že bude vyvýšen syn člověka. Ty dva texty spolu korespondují ve starých chrámech, na freskách nebo na vitrážích oken gotických katedrál. Jsou často taková dvě pásma, starozákonní a novozákonní, a ty obrazy si navzájem odpovídají jako předpověď a naplnění. Nebo jsou v nějaké analogii nebo naopak protikládu. Tak často se nám objevuje ten motiv Mojžíše, který ukazuje lidu hada. Had je přibit na holi ve tvaru kříže a tím antitypem, tím naplněním je Kristus na kříži. Had je v mnoha mytologiích velice ambivalentní symbol. Často znamená něco negativního. Na prvních stránkách Bible se had v ráji objevuje jako symbol satana. A na druhé straně v řadě mytologiích je had symbolem moudrosti. Jací to byli ti hadi na poušti a jaké to bylo uzdravení? Co to bylo za zvláštní proceduru, kterou Mojžíš udělal? Tak jsou vykladači, kteří se snaží ta biblická vyprávění nějak dát do souladu s přírodovědeckým pohledem na svět a mluví, ano, šlo tam o nějaké uštknutí a potom to náhle ukázání toho hada působí šok a ten šok může zastavit působení jedu a tak dále. Jsou jiné školy, které se nesnaží o takové zacházení s biblickým textem. Říkají, i tam jde o nějaké mytologické motivy. Často ti hádkové se objevují v mytologiích. Tady symbolizují tu neposlušnost lidu Izraele, který je už unaven tou náročnou cestou ke svobodě a ohlíží se s nostalgií do té minulosti Egypta, těch plných hrnců masa, a rádi by se vrátili k tomu zajištění každodenního života i za cenu otroctví. Už je nebaví ta náročná cesta k zaslíbené svobodné zemi. A tuhletu nedůvěru Bůh trestá. A Mojžíš ukazuje toto znamení, které je znamením uzdravujícím. A Ježíš používá tenhle ten obraz. A na jiném místě je řečeno, tak jako Mojžíš vstyčil hada na poušti, tak bude vstyčen, povýšen syn člověka. Každý, kdo na něho pohlédne, bude uzdraven. Janovo evangelium používá zvláštní řeč plnou symbolů. Tady v tom vyprávění, které se svažuje k Velikonocům, se rozšiřuje propast neporozumění mezi Ježíšem a světem, do kterého je poslán, především s tím světem židovské morální a intelektuální elity, světem učitelů, farizeů. A Ježíš tady vyhrocuje ještě ten spor. Ukazuje, ano, tohle jsou dva nesmířitelné světy. Oni v něho nevěří, stále se ptají, ale on jim nedává takovou jednoduchou odpověď. On sám je tou odpovědí, nad kterou se mají zamyslet, jeho mají přijmout a uvěřit v něho. Ale on jim tu cestu nedělá lehkou. Mluví stále v podobenstvích, náznacích, obrazech. My už čteme to evangelium jako věřící lidé, už se díváme ve světle víry na ty obrazy. Už je nám dáno to, co Janovo evangelium naznačovalo v tom vyprávění o uzdravení slepého, že víra je prozření, je schopnost vidět, vidět ty podstatné věci za tím, co se jeví tomu pouhému pohledu z perspektivy tohoto světa. Je to to vyhrocení tohoto světa, sekulum, tohoto času, tohoto světa, který má svou vlastní logiku moci. A do tohoto světa přichází Ježíš jako narušitel této logiky moci a světské vypočítavé chytrosti. Přináší věci, které se tím chytrým a opatrným musí zdát pošetilé. Přichází, provokuje tu jejich jistotu a nedělá jim tu cestu k uvěření lehkou. Přesto na konci tohohle úryvku čteme, že mnozí v něj uvěřili. Ježíš řekne, až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já to jsem. V Janově evangeliu i v celém pašijovém příběhu je ta dvojznačnost toho vyvýšení. Je to pověšení na kříž, pověšení na šibenici. Zároveň znamená vyvýšení. V těch evangelijních líčeních pašijového příběhu jsou veliké rozdíly. Lukáš líčí Ježíše jako toho, který prošlapává cestu mučedníků, ale Jan už se na celé pašie dívá z pohledu vzkříšení. A vzkříšení tam není něčím dodatečným. Je to jakoby druhý pohled na kříž. Pro Jana to nejsou jakoby oddělené události. Nejdříve pašie a potom vzkříšení. Už to samotné povýšení na kříž je tím paradoxem prohry a vítězství zároveň. A Ježíš ukřižovaný se tak stává tím uzdravujícím znamením, naplněním toho, co čteme o Ebed Jahve, služebníku Hospodinově, v Izajášových textech. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. Uvidí toho, před kterým si svět zakrývá tvář. Neměl podoby ani krásy. Muž bolesti, od nás zavržený, ale jeho ranami jsme uzdraveni. Tenhle ten motiv toho trpícího mesiáše z Izajášova proroctví je zřejmě to, co Ježíšovi samotnému dává klíč porozumění té jeho vlastní oběti. Když jsem před mnoha lety meditoval nad tímhletím obrazem, kdo pohlédne na kříž, bude uzdraven podobně, jako ti uštknutí těmi hady byli uzdraveni při pohledu na toho vstyčeného hada na poušti, tak mě napadly dvě teorie, které mě otevřely trošku to, co mě nikdy při čtení tohoto textu předtím nenapadlo. Jedna inspirována tím významným, nedávno zemřelým filozofem a psychologem, etnologem Girardem s jeho mimetickou teorií a druhá hlubinou psychologii Jungem. Girard podává zvláštní teorii oběti ve své knížce, nesnadné knížce Obětovaný beránek. Říká, že v kořenu mnohého náboženství je vždycky nějaké stajené vyprávění o zabití nevinného. A že mnohdy lidé, kteří v sobě nosili napětí, hříchy, konflikty, hledali někoho, na kom by si vybili tenhle ten svůj vztek, frustraci. Mnohdy to byli buď cizinci, nebo lidé nějakým způsobem postižení. A že na něho jaksi projikovali, svrhli ty své viny. A že v okamžiku, kdy tohoto člověka zabili, tak jako by se sklidnila situace, to společenství se opět smířilo a dokonce ta oběť začala být uctívána. Je to taková sonda do archaického vědomí. Hledal to v mnohých mytologiích a mnohých kultech. Jeden z těch židovských kultů byl ten kozel, na kterého se rituálně vkládali viny a ten byl potom vyhnán do pouště Azazel. A on říká, byl to vždycky taková spirála, to hledání viníka. A evangelium přerušuje tuhletu spirálu, protože líčí Ježíše jako toho, který je od počátku tou zcela nevinnou obětí. A tam mě napadlo to, o čem mluví Carl Gustav Jung, že často na druhé lidi projekujeme, a tím zřejmě byl inspirován ten Girard, projekujeme tu naši stínovou temnou stránku, toho temného bratra v nás, ten náš stín, že často vrháme, když nejsme ochotni a schopni si přiznat tu temnou stránku naší bytosti, tak se s ní vyrovnáváme tím, že ji projekujeme na druhé. A tam se vlastně utkáváme s tím, co je to nepřijaté naše. A protože, a teď už je to cesta úvahy, kterou jsem se to snažil rozvinout, protože v těch lidských konfliktech jsme všichni nějakým způsobem zapleteni do té historie zla, tak je tenhle ten mechanismus neprohlédnut. Je neprohlédnut, protože ten druhý ho často vrací. Na ty projekce se odpovídá proti projekcemi, přenosy těch projekcí. Psychoanalýza se tím hodně zabývá. A Ježíš vstupuje do tohoto světa konfliktů a vzájemných projekcí jako ten, který ten obraz nepřítele nevrací. On se odmítá mstít. On nehledá odplatu. Přichází jako ten, který nastavuje druhou tvář. A dokonce i to chce po nás, abychom na zlo neodpovídali zlem. Jestliže zlo nenarazí na odpor, jestliže zlo nenarazí na zlo, zloba na zlobu, ale zloba a zlo narazí na čistotu a na toho, který nevrací zpátky, tak najednou tomu, kdo je zlý, agresivní, se dává šance, že on uvidí ten svůj hřích, tu svoji agresivitu, tu svoji temnou stránku plně jako v zrcadle. Tomu druhému, když odpovídáme tím, že na zlo odpovídáme zlem, tak mu nikdy nenastavíme plně zrcadlo. Jedině tam, kde ten člověk, který se vzdává pomsty, který neodpovídá na zlo zlem, tak vlastně dává šanci, že to zlo se zjeví ve své podstatě, že i ten, kdo koná zlo, najednou si je nemůže ospravedlnit, když vidí, že ten objekt, na kterém si vybíjí své zlo, ho nevrací, a není podobný, není zlý. Tam najednou to zlo může vidět samo sebe ve své nahotě. A takhle Ježíš na kříži, na kterého ti lidé vrhají ty své stíny, ty své projekce a ty své nenávisti, on to nevrací zpátky, říká, oči odpustím, neboť nevědí, co činí. A to je jakýsi okamžik, kdy jim nastavuje zrcadlo. Takže v tomto smyslu snad je spiritualita pohledu na kříž, na kterém vidíme lidskou vinu, na kterém vidíme to zlo, které se vybilo na tom kříži, ale Ježíš s tou svou otevřenou náručí, prostým zloby a pomsty a ducha odplaty, tohleto zlo plně ukazuje. To zlo se najednou ho vidíme, jaké je. A ten pohled může vést k obrácení. Čili ta meditace před křížem je meditace před zrcadlem, které Ježíš svou čirostí nastavuje zlu. Takové je to zlo ve světě. A člověk někdy v tomto zrcadle vidí i své vlastní hříchy. Tady hřích, když se řekne hřích, tak si často vybavujeme nejrůznější selhání a chyby a slabosti, ale tady se mluví o hříchu v tého radikální podstatě. Hříchu jako odcizenosti, odtrženosti od Boha. A to je podstata hříchu, že člověk se obrací existenciálně zády Bohu, že chce svoji sílu, svoji svobodu, svoji vůli postavit proti vůli Boží. V těch jednotlivých selháních a hříších se tohleto jenom nějakým způsobem artikuluje. A ta podstata toho hříchu je to odcizení od Boha, postavit svou vůli proti vůli Boží. A tuhletu nejvlastnější strukturu hříchu vidíme právě v tom zrcadle, který světu nastavuje ukřižovaný Kristus. A tenhle ten pohled nám ji může otřást, tenhle ten pohled může způsobit změnu srdce, změnu smýšlení. Čili to je to, co si často říkáme na křížové cestě, když si připomínáme to místo, kde Ježíše nesoucího kříž obstupují ty profesionální jeruzalemské plačky a on jim říká: ženy jeruzalemské, neplačte nade mnou a nad sebou a nad svými syny. Ježíš nechce vzbuzovat nějaký sentimentální soucit. To rozjímání o Ježíšově utrpení nemá být tímto sentimentálním soucitem s někým, kdo je jiný než my, ale má být příležitostí k obrácení. Máme se zamyslet jenom nad Kristem, ale také nad sebou. A to je to, co říká Ježíš nesoucí kříž. To je to, co může být o ním smyslem rozjímání o Ježíšově kříži a utrpení. Proto Jan mluví o kříži jako paradoxu toho povýšení, vyvýšení, proto Pavel staví do centra své zvěsti uzdravující moc Ježíšova kříže. Ano, je to typ myšlení, který je hodně vzdálen od našeho běžného typu myšlení. Člověk musí vejít trochu do jiného myšlenkového světa, aby tím věcem porozuměl. Ale možná právě některé ty motivy současného myšlení nám mohou pomoci objevit tu hloubku, která je v tom pašiovém příběhu.